Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə. George Bush İranın beynəlxalq təşriflərə aylar yox, həftələr içində cavab verməli olduğunu deyir. İslam Konferansı Təşkilatı nüvə məsələsində İranla şərtsiz danışıqlara başlamağa çağırır. Səddam Hüseynin əsas vəkillərindən biri öldürülüb. Çeçen separatçıları Doku Umarovu prezident elan etdilər. Türkmənistan qazı kəsəcəyi barədə Rusiyaya xəbərdarlıq edir. BMT nümayəndəsi 5 ölkənin Azərbaycanda dini təhlükə yarada biləcəyini deyir. Xəbərlər. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush Guantanamo körfəzindəki hərbi həbsxananın bağlanmasını istədiyini bildirib. Bugün Viyanada Avropa liderləri ilə görüşən Bush, məhbusların vətənə göndərilməsini istədiyini deyib, amma əlavə edib ki, onlar arasında olan soyuqqanlı qatillər mühakimə olunmalıdır. Bush həmçinin İranla bağlı nüvə qarşıdurmasına toxunaraq bildirib ki, uran zənginləşdirməni dayandırmaq tələbinə dünya ictimaiyyəti qoşulmalıdır və bu mövqedə bir mövqedən çıxış etməlidir. Bush deyib ki, İran beynəlxalq təşriflərə aylar yox, həftələr içində cavab verməlidir. ABŞ Avropa ölkələri sammiti barədə ətraflı məlumat bir qədər sonra. İslam Konferansı Təşkilatı Bakı görüşünün sonunda yaydığı bəyanatda İranın nüvə məsələsini yoluna qoymaq üçün heç bir şərtsiz danışıqlara başlamağı yeganə yol adlandırır. Bu təşkilat həmçinin yaxın şərqdə nüvə silahından azad zona yaratmağa və İsraili Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nəzarəti altına almağa çağırır. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, uran zənginləşdirməni dayandırmaq barədə qərb ölkələrinin verdiyi təşkilər paketinə avqustun 22-sində cavab veriləcək. Avropa rəsmiləri cavabın iyunun sonunacan verilməsini istəyirdilər. Səddam Hüseynin əsas vəkillərindən biri öldürülüb. Xamis Əl-Übeydini polis forması giymiş adamlar onun evindən qaçırmışdılar və onun meyti Bağdadda Sədr məhəlləsi yaxınlığında Şiə gecəqondusundan tapılıb. Səddam Hüseynin baş vəkili Xəlil Əl-Düleymi qatillərin ölkədə meydan suladığını deyib. Vəkillər qrupu başçısının müavini Xamis Əl-Übeydinin ölümü yeganə belə hadisə deyil. Bu işğaldan sonra İrandan gələn döyüşkən yaraqlı dalğasının törətdiyi sui-qəstlər silsiləsindəndir. Onlar indi meydan suluyurlar. Düleymi həmçinin deyib ki, Əl-Übeydini və onun 5 yoldaşının güllələnməsinə görə terrorçularla yanaşı Daxili İşlər Nazirliyi də məsuliyyət daşıyır. Oktyabrda Səddam Hüseynin bəşəriyyətə qarşı cinayət ittihamı ilə məhkəməsi başlayandan bəri onun 3 vəkili öldürülüb. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Bağdaddakı səfirliyin 4 əməkdaşını qaçıranlara müraciət edərək onları öldürməməyə çağırıb. Əl-Qaida ilə bağlı olan qrup bugün bildirmişdi ki, Çeçenistandan qoşunları çıxarmaq və həbsxanadan bütün müsəlmanları buraxmaq barədə Rusiyaya verdiyi möhlət başa çatdığına görə həmin 4 nəfəri öldürəcək. 4 rusiyalı iyunun 3-də Bağdadda qaçırılmışdı. Rusiya səfirliyinin 5-ci əməkdaşı hadisə yerində öldürülmüşdü. İranın iki məşhur qadın haqları fəalı dövlət təhlükəsizliyinə xələl gətirmək ittihamı ilə üzləşib. Muşin Əhmədi Xorasani və Pərvin Ardalan qanunsuz toplantı çağırmaqda günahlandırılır. Onlar iyunun 12-sində Tehranda qadın hüquqları fəallarının toplantısı ilə bağlı ittiham olunurlar. Həmin toplantını polis dağıtmışdı. Çeçin separatçılar Doku Umarovu öz prezidentləri elan etdilər. Döyüşçü komandir olan Umarov bu postda Əbdülxalim Sədullayevi əvəz edir. Sədullayev iyunun 17-sində Rusiya qüvvələrinin əməliyyatı zamanı öldürülmüşdü. Partizan lideri olan Umarov bundan qabaq separatçı hökumətdə vitse-prezident idi. Türkmənistan bugün xəbərdarlıq eləyib ki, Rusiyanın Qazprom şirkəti aldığı qazın qiymətini qaldırmasa təchizatı kəsəcək. Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qazın 1000 kub metrinin indiki 65 dollar əvəzinə 100 dollara alınmalı olduğu deyilir. Qazaxıstanın məşhur şair və alimi Orje Süleymanov Azərbaycanın şöhrət ordeni ilə təltif edildi. Prezident İlham Əliyev ordeni təqdim edərkən deyib ki, Süleymanov Azərbaycanla Qazaxıstan arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsindəki xidmətlərinə görə mükafatlandırılır. Əliyev Qazax yazıçısının ən ağır vaxtlarda Azərbaycanın yanında olduğunu və bunun yaddan çıxarılmayacağını deyib. Süleymanov 1990-cı ilin yanvarında Bakıya Sovet qoşunları yeridilməsinə qarşı açıq etiraz edənlərdən idi. Bu saatın qısa xəbərlərini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Bakıda İslam Konferansı Təşkilatının toplantısı başa çatıb. Müxbirimiz xəbər verir.
İslam Konferansı Təşkilatı ölkələrinin Bakıda keçirilən 33-cü sessiyasının yekunu ilə bağlı iyunun 21-də yayılan Bakı bəyannaməsində İslamofobiyanın artmasından narahatlıq ifadə olunur, mədəniyyətlər və konfessiyalar arası dialoqun gücləndirilməsinə çağırış səslənir. Sənəd müəllifləri həmçinin regional münaqişələrin nizamlamasına dair də fikirlərini qeyd ediblər. Onların fikrincə, paytaxtı Qüds şəhəri olan Fələstin dövlətinin yaradılması dəstəklənməli, İraqdakı zorakılığa son qoyulmalı, İran da daxil olmaqla hər bir ölkənin atom nüvəsini dinç məqsədlə öyrənmək və hazırlamaq hüququ tanınmalıdır. Sessiya iştirakçıları Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünü pisləyir, erməni qoşunlarının işğal olunan ərazilərdən dərhal və qeyd şərtsiz çıxarılmasını tələb edirlər. Sessiyadan sonra keçirilən brifinqdə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirdi ki, tədbirdə Qarabağ münaqişəsi nəticəsində yurd yuvasından didərgin düşən Azərbaycan vətəndaşlarına yardım göstərilməsi ilə bağlı çağırışlar da səslənib.
Maliyyə yardım Azərbaycana göstərməyə çağırış var və ümumi şəkildə deyirlər ki, qaçqın məcburi köçkünlərin onlara kömək eləmək lazımdır. Bu baxımdan hər İslam umması, İslam təşkilatının üzvlərinə çağırış var ki, Azərbaycana hansısa bir iqtisadi baxımdan ya maliyyə baxımdan Azərbaycan qaçqınlara, məcburi köçkünlərə yardım göstərsin.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov sessiyada Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində son vaxtlar baş verən yanğınlar haqqında məlumat verib. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadən verdiyi məlumata görə konferans iştirakçılarına yanğınların kosmosdan çəkilmiş xəritəsi də təqdim edilib.
Kosmosdan aparılan çəkilişlər bizi əmin edir ki, bütün bu işğal olunmuş torpaqlarımızda baş verən yanğınlar 2006-cı il ərzində baş verir və demək olar ki, səbəblər var ki, fikirləşə bilərik ki, həmin yanğınlar təbii xarakter daşımır.
Tahir Tazadənin sözlərinə görə, yanmış ərazilər 13 min hektardan artıqdır və konferansda qərar alınıb ki, İslam Konferansı Təşkilatının baş katibi, BMT-nin baş katibi Kofi Annana məktub göndərərək məsələnin araşdırılmasını xahiş etsin. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi və Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Azərbaycana qarşı 5 ölkənin dini təhlükə törədə biləcəyini deyirlər. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Marco Barsotti çərşənbə günü jurnalistlərə bildirib ki, xaricdən Azərbaycanın dini mühitinə müdaxilə etmək istəyən dövlətlər var. Cənab Barsotti bu müdaxiləni təcavüz kimi qiymətləndirib və həmin vəziyyətdən narahat olduqlarını bildirib. BMT-nin nümayəndəsi həmin dövlətlərin adlarını çəkməkdən imtina etsə də, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyev jurnalistlərə onların adlarını sadalayıb.
Yəni, Azərbaycana dini sahədə 4 dövlətin təsiri daha çox güclüdür. Bu, İrandır, Türkiyədir, Rusiyadır, Kuveytdir və Səudi Ərəbistanı. 5 dövlətin adına çəkdim.
Cənab Əliyev bu dövlətlərin cəhdlərinin təhlükəli olduğunu da vurğulayıb.
Qonşu dövlətlər tərəfindən Azərbaycanda dini sahəyə təsirlər var, maliyyələr var və Azərbaycanda dini situasiyanı özlərinin istədiyi istiqamətdə yönəltmək cəhdləri var.
Rafiq Əliyev. BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Marco Barsotti isə vurğulayıb ki, Azərbaycanı xaricdən olan dini müdaxilələrdən qorumaq lazımdır. Bunun qarşısı zamanında alınmasa, Azərbaycanda vəziyyət gərginləşə bilər. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyev isə dövlətin bu təhlükənin qarşısını almağa çalışdığını deyib. Cənab Əliyev indiyədək bir neçə dəfə Azərbaycanda müxtəlif dini qruplaşmaların, xüsusən də nurçuların, qatı şiələrin, vəhabilərin və başqa qurumların fəallaşdığını, bəzi kiçik məmurları və ziyalıları öz təsir dairələrinə saldıqlarını bildirmişdi. İyunun 21-dəki açıqlamasında isə o, bəzi məmurların dini ibadət adı altında məscidlərdə siyasətlə məşğul olduqlarını bildirib. Rafiq Əliyev ad çəkməsə də həmin məmurlara xəbərdarlıq olunduğunu söyləyib. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
Avropa liderləri ilə sammitdən sonra Birləşmiş Ştatların prezidenti bir çox beynəlxalq məsələlər barədə açıqlamalar verib. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan eşidək.
Viyanadakı sammit başa çatandan sonra Avstriyanın kansleri Wolfgang Schüssel jurnalistlərə görüşdə İranın nüvə proqramının da müzakirə olunduğunu deyib. O qeyd edib ki, İran düzgün yol seçməli və nüvə ambisiyalarından əl çəkməlidir. ABŞ prezidenti George Bush da bu məqsədlə dünya ölkələrini birgə diplomatik cəbhə yaratmağa çağırıb.
Çox mühümdür ki, İran rəhbərliyi dünyaya nəzər salaraq desin ki, doğrudan da Avropa və Birləşmiş Ştatlar, Çin və Rusiya İranlıların nüvə silahı yaratmaması istəyində yekdirlər. Lakin sammitdə ABŞ-ın daha az könlünə yatan məsələlər də müzakirə olunub. Məsələn, ABŞ-ın terrorçuluqda şübhəli bilinən şəxslərin saxlandığı Guantanamadakı həbsxanası haqda Avropa Birliyinin nigaranlığı. George Bush'un dediyinə görə o həmin məhbəs yerinin bağlanması və şübhəlilərin vətənlərinə qaytarılmasını istəyir. Lakin prezident habelə eyham vurub ki, məhbusların bəziləri hələ də təhlükəsizlik baxımından problemli olduğuna görə həbsxananın bağlanması bir günün işi deyil. George Bush habelə silahlı müqavimət və terror əməlləri ilə üzləşən İraqın yeni hökumətinin müvəffəqiyyətinə əmin olduğunu, lakin onun ABŞ-ın və Avropanın köməyinə ehtiyacı olduğunu deyib. Amerikan prezidenti yaxın şərqdə Fələstin dövlətinin yaradılması və onun İsraillə dinc şəraitdə yanaşı yaşaması ideyasını bir daha müdafiə edib. Oha belə qeyd edib ki, nüvə başlıqlarına malik olan Şimali Koreya öz beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun olaraq uzaq mənzilli raket sınaqlarını dayandırmalıdır.
Rövşən Rahiboğlu. Futbol gündəliyi. Dünya Kubok uğrunda yarışda Portuqaliya ilə Meksika arasında hazırda yarışın ikinci hissəsi gedir. Hesab 2-1 Portuqaliyanın xeyrinədir. İranla Angola arasında hesab hələ açılmayıb. Futbol gündəliyini İlkin Məmmədov hazırlayıb.
Çərşənbə günü iyunun 21-də C və D qruplarından 8-1 finala yüksələn komandalar və daha 2 8-1 final cütü bəlli olacaq. Bakı vaxtı da axşam saat 7-də D qrupunda, gecə yarısı isə C qrupunda son turun oyunları başlanır. D qrupunda ilk 2 oyunda Angola və İranı məğlub eləməklə 6 xal yığan Portuqaliya yığması 4 xalı olan Meksika ilə qarşılaşır. Paralel keçirilən oyunda isə artıq növbəti tura yüksəlmə şanslarını itirən İranla bir xalı olan və hələ də 8-1 final şansını saxlayan Angola görüşür. İlk dəfə mundiala qatılan Angola komandası növbəti mərhələyə yüksəlmək üçün İranı böyük hesabla məğlub eləyib, Meksikanın da fərqli yenilməyinə ümid eləməli idi. Amma İran yığmasının xarvat çalışdırıcısı Ivankovic isə ancaq qələbəni düşündüyünü gizlətməmişdi. Oyundan əvvəl verdiyi açıqlamalarında o demişdi ki, artıq itiriləsə heç nəyimiz yoxdur, bu yüzdən ölüm dilim oyunu kimi oynayıb, qələbə qazana bildiyimizi göstərməliyik. Meksika yığması isə heç-heçə və ya kiçik hesablı yenilgi halında da növbəti mərhələyə yüksələ bilir. Bu qrupdan D qrupundan növbəti mərhələyə çıxa bilən iki komanda 8-1 finalda C qrupundan play-offa yüksələn Argentina və Hollandiya yığmaları ilə qarşılaşacaq. Bu yüzdən Meksika ilə oyundan öncə Portuqaliyanın çalışdırıcısı Scolari demişdi ki, Meksika ilə oyuna ancaq qələbə üçün çıxacağıq. Çünki növbəti mərhələdə Argentina və ya Hollandiyadan hansınısa daha asan olacaq deyə seçmək mümkün deyil. Komandaların hər ikisi çox güclüdür. Çərşənbə günü Bakı vaxtında gecə yarısı, qatıldığı bütün turnirlərin favoritləri kimi göstərilən iki komanda, C qrupundakı Hollandiya ilə Argentina üz-üzə gəlir. Hər iki komanda qrupdakı ilk iki oyunu qələbə ilə başa vurub və artıq növbəti mərhələyə vəsiqəni əldə edib. Bu oyundan öncə həm Hollandiyanın çalışdırıcısı Van Basten, həm də Argentinalı Jose Beckerman növbəti tur öncəsi sarı vərəqə limitində olanlarla bağlı risk eləməyəcəklərini və bəzi əsas oyunculara istirahət vermək ehtimallarının olduğunu demişdilər. Van Basten demişdi ki, 5 oyuncumuz daha bir sarı vərəqə alarsa 8-1 finalı buraxa bilər. Risk eləmək mənasızdır. Onsuz da onlara əvəzləyəcək yaxşı oyuncularımız var. Hollandiya yığmasında müdafiəçilər Van Bronckhorst, Matisen, Heitinga, yarı müdafiəçilər Van Bommel və Robben bir sarı vərəqə alarsa növbəti oyunu 8-1 finalı buraxmaq məcburiyyətində qalır. Argentina yığmasında isə Crespo artıq 2 sarı vərəqəsi olduğundan Hollandiyaya qarşı forma geyə bilməyəcək.
İlkin Məmmədov futbol gündəliyini hazırlamışdı. Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonda xəbər başlıqları. George Bush İranın beynəlxalq təkliflərə aylar yox həftələr içində cavab verməli olduğunu bildirir. İslam Konfransı Təşkilatı nüvə məsələsində İranla şərtsiz danışıqlara başlamağa çağırır. Səddam Hüseynin əsas vəkillərindən biri öldürülüb. Çeçin separatçıları Doku Umarovu prezident elan etdilər. BMT nümayəndəsi 5 ölkənin Azərbaycanda dini təhlükə yarada biləcəyini deyir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir. Proqramı İlxan Nəsib aparır. Buyur İlxan.
Rövşən, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, İlxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxışında. Mətbuatı sağlamlaşdırmaq nə deməkdir?
Azərbaycanda qəzet buraxmaq biznes deyil. Azərbaycanda qəzet buraxmaq siyasi bir iradəni, siyasi bir məsələni və başqa məsələləri, iradları həyata keçirən bir təsir vasitəsinə çevrilib.
Mənzil sertifikatı, müsbət və mənfi tərəfləri.
Siz bu mənzil sertifikatını əldə etməklə artıq bütün mənzilə olan hüquqlar sizə keçir.
İslam Konferansı Təşkilatı öz qərarlarını yerinə yetirməkdə nə qədər nüfuzludur və səmərəlidir?
Buxarlarını havaya buraxsınlar, ondan sonra köhnə hamam, köhnə tas elə keçmişəki kimi davam etsinlər.
Azərbaycan mətbuatı sağlamdırmı? Mətbuatı sağlamlaşdırmaq nə deməkdir? Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası media mütəxəssislərini yığıb mətbuatda əxlaq məsələsini müzakirə edib. YAP rəsmiləri deyiblər ki, mətbuatı sağlamlaşdırmaq lazımdır. Əvvəla, niyə məhz mətbuatı? Bu deməkdir ki, televiziyalar YAP-ı qane eləyir. Bütün bu suallara media mütəxəssislərinə söhbət eləmiş Arifə Kazımova cavab verir.
Elxan, iqtidar təmsilçiləri və bəzi media qurumlarının rəhbərləri bu fikirdədirlər ki, mətbuatda vətəndaşların təhqir olunması halları çoxalıb, qəzetlərdən şantaj üçün istifadə olunur. Buna görə də cəmiyyətin, ölkənin inkişafına xidmət edəcək sağlam mətbuat yaradılmalıdır. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası iyunun 20-sində bu mövzuda dəyərmi masada keçirib. YAP-ın icra katibi Əli Əhmədov mətbuatın əxlaqi vəziyyətinin sağlamlaşdırılması üçün bəzi təkliflər verir. Məsələn, təklif edib ki, Mətbuat Şurası tərəfindən ictimai nəzarət stimullaşdırılmalı, bu qurumun səlahiyyətləri artırılmalıdır. Yəni, Mətbuat Şurasına qaydaları pozan qəzetlərə qarşı məhkəmə iddiaları qaldırmaq imkanı verilməlidir. İlxan, burada bir məqamı qeyd edeyim ki, Mətbuat Şurasının səlahiyyətlərini artırmağı onun sədri Əflatun Amaşov bir müddət əvvəl təklif etmişdi. Cənab Amaşov bu səlahiyyətindən daha çox reket qəzetlərlə mübarizə məqsədi ilə istifadə edəcəyini deyirdi. İndi iqtidar partiyasının nümayəndəsi həmin təklifi dilə gətirir. Ancaq Mətbuat Şurası bir ictimai qurumdur. Media mütəxəssisləri bu fikirdə dedir ki, onun səlahiyyətlərini genişləndirmək, məsələn, tutaq ki, şuraya qəzet bağlamaq hüququ vermək onu siyasiləşdirəcək və hökumətin əlində bir alətə çevirəcək. Digər tərəfdən də mətbuatı inzibati yollarla sağlamlaşdırmaq cəhdi daha çox qeyri-demokratik üsul idarə tərzinin əlamətidir. Mütəxəssislər mediada sağlamlığı təmin etmək üçün ona sağlam inkişaf mühiti verməyin tərəfdarıdırlar. 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid Azərbaycan mətbuatında belə deyək qeyri-sağlam vəziyyətin yaranmasını kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna 2001-ci ildə edilmiş düzəlişlərlə izah edir. Belə ki, indi qəzet açmaq xeyli asanlaşıb. Rəşad Məcidə görə ictimai qınağın səmərəsini artırmaq üçün bir vasitə budur ki, Mətbuat Şurası əxlaq normalarını pozan qəzetlərin məsələsini məhkəmədə qaldıra bilər.
Mətbuat Şurası bir son vaxtlarda elə qəzet var ki, onun haqqında 4-5 qərar çıxardı. Və bu qərarların hamısında göstərir ki, onlar cümayətlərin peşə davranış qaydalarını pozur, cümayət etikasına zid yazılar yazıb, amma hüquq mühafizə orqanlarına göndərib mətbuat şurası. Amma yenə o qəzet ilə çıxır, şantajın böhtanın davam elətdirir və bunda da şübhəsiz ki, ictimaiyyətə mətbuat şurasının dişsiz, nüfussuz, kədərsiz bir qurum olduğu barədə rəy formalaşır.
Ancaq Elxan, məsələnin kökündə daha çox iqtisadi müstəqilliyin durduğunu düşünənlər də var. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev deyir ki, istər reket jurnalistikası, istərsə də mətbuatda əxlaq normalarının pozulması məhz mövcud hakimiyyətin dövründə formalaşıb. Səbəb isə odur ki, Azərbaycanda azad mətbuatın inkişafı üçün şərait, birincisi də iqtisadi şərait yoxdur.
Azərbaycanda qəzet buraxmaq biznes deyil. Azərbaycanda qəzet buraxmaq siyasi bir iradəni, siyasi bir məsələni və başqa məsələləri, iradları həyata keçirən bir təsir vasitəsinə çevrilib. Bax, budur bu gün. Yəni, alətdir bu gün.
Mehman əm, onda belə çıxmırmı ki, elə əxlaqi normaların pozulması da bundan doğur?
Əlbəttə ki, birinci növbədə ondan doğur ki, Azərbaycanda normal qəzet buraxmaq üçün şərait yoxdur. Olsaydı, amma gedib başın birinci növbədə fikirləşərdi ki, mən normal bir vəqiqə istifadım olsaq, pul qazanım. Şərait yoxdur. Ona görə də burada bir Azərbaycanda hamı kiminsə sifarişlərin yerinə yetirir. O deyir, puankəsi söy, o da deyir, puankəsi söy. O deyir, puankəsə qarşı kompromat yığ, o deyir, kompromat yığ. Bu, buna kompromat götürür, o ona kompromat götürür.
Mehman Əliyev. Mətbuat Şurası isə kütləvi informasiya vasitələrinin iqtisadi durumunu yaxşılaşdırmaq üçün dövlət proqramı hazırlanmasını təklif edir. Məsələn, təklif olunur ki, dövlət qəzetlərə qrant ayırsın. Qurumun sədri Əflatun Amaşov.
Sonra bilirik ki, Ukrayna ve təcrübəsində gündəmə gətirir. Məsələn, ölkələrdə siyasi kütləvi informasiya vasitələri dövlət rejiminə maliyyələşirlər. Biz bunu gündəmə gətirəcəyik.
Asılılığı artırmayacaq, artırmaz ki, dövlətlə mətbuat arasında.
Skandinaviyada asılılığı artırsa bizdə də artırır.
Yox, yəni Skandinaviya başqa şəraitdə, Azərbaycan.
Yox, mənim gəlirim ki, şəraitə bilmişlər mətbuatımızın iqtisadi durumu yaxşılaşdırmalı.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov belə deyir.
Çox sağ ol, Arifə. Mənzil almaqda yeni yol haqqı isə elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə mənzil almağın yeni yolu haqqda. Tikinti şirkəti mənzil sertifikatı almağa təklif edir. Mənzil tikilməmişdən bu sertifikatı almaqla mənzilə yiyələnmək olar. Qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi də bu sertifikat ideyasını müdafiə edir. Bunun mənfi müsbət tərəfləri nədir? Bu barədə Marif Çingizoğlu danışacaq.
Araz 96 tikinti şirkəti bu yaxınlarda 130 ədəd mənzil sertifikatı buraxıb. Bu hələlik Azərbaycanda ilk təcrübədir. Şirkətin hüquqşünası Nail Şafirdevin sözlərinə görə onlar sertifikatların sayına uyğun olaraq Gəncə şəhərində yaşayış binası tikməyə hazırlaşırlar. Qiymətli Kağızlar Komitəsinin imzaladığı mənzil sertifikatlarının buraxılışı, tədavülü və ödənilməsi haqqında əsasnaməyə əsasən tikinti şirkətləri mənzil sertifikatlarını tikintiyə başlamazdan əvvəl buraxa bilərlər. Həmin sertifikatlar bir növ binadakı mənzilə sahibli hüququnu təsdiq edən sənəddir. Qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi Borc Bazarının Tənzimlənməsi və Girov Əməliyyatları Şöbəsinin rəis müavini Anar Mərdanovun bildirdiyinə görə, mənzil sertifikatları buraxan tikinti şirkətləri həmin sertifikatları alan şəxslər qarşısında xeyli öhdəliklər götürmüş olurlar.
Yerinə yetirilmədiyi halda mənzil sertifikatının sahibi öhdəliklərin ödənilməsini şirkətə qarşı yönəldə bilər.
Cənab Mərdanovun sözlərinə görə mənzil sertifikatları ilə tikinti şirkətləri əvvəlcədən maliyyət satışmazlığını aradan qaldırırsa, sertifikatı əldə edən vətəndaşlar da həmin mənzilin tam hüquqlu sahibinə çevrilir. Yəni, mənzil tikilməzdən əvvəl onun sənədi vətəndaşın əlində olur.
Yəni, bunun üstünlüyü ondan ibarətdir ki, siz bu mənzil sertifikatını əldə etməklə artıq bütün mənzilə olan hüquqlar sizə keçir.
Mənzil sertifikatının üzərində mənzilin nominal dəyəri, ünvanı, sahəsi və tikintinin başa çatma tarixi bir sözlə bütün müqavilə şərtləri göstərilir. Anar Mərdanovun dediyinə görə mənzil sertifikatı tikinti işləri başlamazdan əvvəl satıldığından bu hazır binada mənzil almaqdan xeyli ucuz başa gəlir. Təxminən 35 min dollara satılan 2 otaqlı mənzili tikintidən əvvəl mənzil sertifikatı əldə etməklə 25 min dollara almaq mümkündür. Mənzil sertifikatının bir üstünlüyündə ondadır ki, əgər ata övlada, dost dosta, fərq etməz kimsə bir-birinə ev bağışlamaq və ya satmaq istəyirsə, onda tikintinin sona çatmasını gözləməyə ehtiyac yoxdur.
Bunun üçün mənzil sertifikatının üzərində müəyyən yazıları qeyd etməklə artıq bu mənzilə olan hüquqları digər şəxsə ötürə bilərsiniz.
Anar Mərdanovun sözlərinə görə mənzil sertifikatını tikinti şirkəti buraxdığından ilk növbədə onu elə həmin şirkətin özündən, eyni zamanda qiymətli kağızlar bazarından, yəni birjalardan əldə etmək mümkündür. Araz 96 şirkətinin hüquqşünası Nail Şahverdiyev isə bildirir ki, əgər adi qaydada mənzil alanda mülkiyyəti getdikcə qiymətləri qaldıra bilirsə, sertifikatlarla alınan mənzillərdə bu mümkün deyil.
Qiymətli kağızlar üzrə aldığı məbləğ 1 manat. Onsuz da bütün vergilərə cəlb olunan məbləğdir. Onun alan şəxsə heç bir aidiyyəti yoxdur. Onun heç bir xərcini artırmır.
Hüquqşünas Nail Şafirdiyev. Eyni zamanda mənzil tikilərkən hər hansı qəza, yanğın və ya sair hadisə baş verərsə, əlində sertifikat olan vətəndaş mənzilə sahiblik hüququnu itirmir. Amma burada müəyyən çatışmazlıqlar da var. Məsələn, mənzil sertifikatları imkanlı şəxslərin əlində cəmləşə də bilər. Və ya çirkli pullar hesabına bir və ya bir neçə nəfər tərəfindən alına və ya sonradan bağ qiymətə satıla da bilər. Düzdür, qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi bunun elə də asan iş olmadığını deyir. Sertifikatların fəaliyyəti müəyyən əsasnamə çərçivəsində tənzimləndiyindən həm söhbətin burada neqativ hallara yol veriləcəyinə inanmır. Amma bununla yanaşı Anar Mərdanov hesab edir ki, tikinti şirkətləri bütün hallarda buraxdıqları mənzil sertifikatının kimə satılmasında deyil, tam satılmasında maraqlıdırlar. Elə bu baxımdan da mənzil satışı tamamilə insara alına bilər. Bu zaman mənzilləri öz əlində cəmləşdirən şəxslər təqribən 25 min dollara aldıqları mənzil sertifikatını 30 min dollara və ya bundan da baha qiymətə sata bilərlər. Anar Mərdanovun sözlərinə görə Araz 96 tikinti şirkəti tək deyil. Artıq bir neçə tikinti şirkəti də mənzil sertifikatları buraxmaqla bağlı komitəyə müraciət edib və hazırda həmin sertifikatların qeydə alınması ilə bağlı iş gedir. Bu təcrübə Azərbaycanda yeni olsa da, Rusiyada artıq bir neçə ildir ki, tətbiq olunur. Özü də özəl tikinti şirkətləri ilə yanaşı, hökumət də belə sertifikatlar buraxır. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Kontekst proqramı davam edir. Bir neçə günə ali məktəblərə sənəd qəbulu başlanır. Abituriyentlər sənəd verəndə qəbul olunmaq istədikləri ali məktəblər arasında birinci dövlət universitetlərini yazacaqlar, yoxsa özəl universitetləri? Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası deyir ki, keçən il əksəriyyət dövlət ali məktəblərini birinci yazıb. Bu, Azərbaycanda çox təbiidir və bundan danışmağa da dəyməzdi, əgər dünyanın ən məşhur universitetləri özəl olmasaydı. Mikrofonda Ülviyyə Əsədzadə. Ülviyyə, Azərbaycanda özəl universitetlərin nüfuzu niyə belə aşağıdır?
İlxan, mən bu barədə Amerikanın Vaşinqton Universitetinin məzunu Fariz İsmailzadə ilə söhbət eləmişəm. O deyir ki, Amerikada dövlət ali məktəbləri daha çox kütləvi və xaotik imic formalaşdırıb. Belə universitetlərdə tələbə çox olur. Onların müəllimlə birbaşa ünsiyyətə girmək imkanları olmur. İş yerləri də əməkdaş seçəndə özəl ali məktəblərin məzunlarına üstünlük verirlər. Ona görə də özəl universitetə qəbul olunmaq gənclərin arzusudur. Fariz İsmailzadə deyir ki, Amerikada özəl ali məktəblər demək olar ki, eyni səviyyəli təhsil təklif edirlər.
Amerikada əsasən nüfuzlu universitet o universitetə deyilir ki, öz məzunlarına iş tapmaqda, ünsiyyət qurmaqda kömək edir. Harvard Universitetinin digər universitetlərdən üstünlüyü məsələ ondadır ki, Harvard Universitetinin çox gözəl məzunlar proqramı var və yeni bitirmiş məzunlara, keçmiş məzunlarla artıq hansısa şirkətlərdə prezident və yaxud digər yüksək rütbəli vəzifədə çalışan insanlarla ünsiyyət qurmağa kömək edir.
Biz Vaşinqton Universitetinin məzunu Fariz İsmailzadəni eşitdik. Azərbaycanda isə vəziyyət başqadır. Söhbət elədiyim valideynlər istəyirlər ki, uşaqları dövlət məktəbində oxusunlar. Hətta özəl məktəbdənsə dövlət universitetinin ödənişli fakültəsində oxumağa üstünlük verdiyini deyənlər daha çoxdur. Ekspertlərin fikrincə bunun bir neçə səbəbi var. Birincisi odur ki, Azərbaycanda təhsil sistemində özəlləşmə ali məktəblərdən başlayıb. Halbuki əvvəlcə özəl uşaq bağçaları, sonra özəl orta məktəblər, sonra özəl ali məktəblər yaradılmalı idi. Azərbaycanda qəbul imtahanları testlə aparmağa başlayandan bu sahədə şəffaflıq təmin olunandan sonra Sovet dövründə məşhur olan adamla ya da pulla instituta düzəlmək üsulu qüvvədən düşdü. Elə özəl universitetlər də təxminən bu vaxtda yarandığından testdən keçə bilməyənlər başladılar bura axışmağa. Aydındır ki, Sovetlər Birliyi dövründə formal təhsillə, diplomla kifayətlənən Azərbaycanda belə universitetlər üçün bazar var idi. Yəni, özəl universitetlər üçün qərbdə olduğu kimi nüfuzun qeydinə qalmağa elə bir ehtiyac yox idi. İkinci səbəb bu ola bilər ki, qərbdə əvvəlcə özəl ali məktəblər yaranıb, sonra dövlət məktəbləri. Azərbaycanda isə əksinə, adamlar isə təcrübəsi çox, tarixi qədim olan dövlət müəssisələrinə daha çox inanırlar. Üstəlik planlı iqtisadiyyatdan sonra kommersiya qurumlarına inanmaq çətin idi. Özəl universitetə daha çox zəif abituriyentlər gəldi. 4 ildən sonra onlar zəif məzun kimi universiteti tərk elədilər. Beləcə, Azərbaycanda özəl universitet anlayışı dövlət məktəblərinə nəzərən ikinci dərəcəli universitet kimi formalaşdı. Mənzərəni təsəvvür edənlərdən birinin tələbəsi Gülnar Hüseynovanı eşidək.
Yəni 100 gətir məsəl üçün 3-ə, 300 gətir məsəl üçün 5-ədir. Hər qiymətin özünə məbləği var, qiyməti var.
Bu, özəl ali məktəblərdən birinin tələbəsi idi. Amma Azərbaycanda Xəzər Universiteti, Qərb Universiteti, Qafqaz Universiteti kimi yaxşı təhsil verən özəl ali məktəblər də var. Bu universitetlərin normal beynəlxalq əlaqələri var, Avropada olduğu kimi yaxşı iş tapmağa məzunlarına kömək eləyirlər. Amma Xəzər Universitetinin rektoru Hamlet Saxanlı deyir ki, özəl ali məktəblər barəsində yaranmış ümumi ictimai rəy onların da işinə mane olur. Yüksək səviyyəli təhsil xidməti təklif eləsələr də, yüksək bal toplayanlar dövlət universitetinə gedirlər. Onlara gələn zəif tələbələrlə işləmək biraz çətin olur. Hamlet Saxanlının fikrincə, dövlət təhsilin inkişafını istəyirsə, özəl universitetin nüfuzunun qeydinə qalmalıdır. Heç olmasa onlar üçün minimum standartlar müəyyənləşdirməlidir ki, qurunun oduna yaş da yanmasın. Hamlet Saxanlı hesab edir ki, dövlət özü bəzən özəl universitetin artan nüfuzuna qısqanclıqla yanaşır. Məsələn, Xəzərin maddi texniki bazası kifayət qədər yaxşıdır, amma özəl universitetlərdə hüquq fakültəsini bağlayanda bu qərar Xəzərə də aid edildi. Amma bu birinci səbəbdir.
İkinci səbəbi hesab edir, bu da dəqiqdir ki, deməli, artıq dövlət ali məktəbləri qeyri-adi dərəcədə ciddi rəqabətdən qorxurlar. Onlar görürlər ki, bəzi ixtisaslarda ən azı biz xeyli qabağa getmişik. Cəmaat arasında bunu danışırlar. Cəmaat yaxşı şanı ona vermək olur. Məclislərdə eşidirlər bunu. həyəcana düşürlər ki, iki belə getsə, iki ildə sonra, üç ildə sonra nə olacaq? Ona görə bu haqqı üçün özəl ali məktəblərin bir hissəsindəki, xeyr hissəsində təhsil keyfiyyəti aşağıdır. Onu başlayırlar ümumiləşdirməyə ki, özəl ali məktəbə bu ixtisaslar nəyə lazımdır? Və bu da ikinci səbəbdir. Güman edirəm ki, üçüncü səbəb də var, onu da yaşayarıq görərik, baxaq görək.
Bu, Xəzər Universitetinin rektoru Hamlet Saxanlı idi. Yerin bu il özəl ali məktəblərin hamısında hüquq və tibb ixtisaslarına qəbul dayandırılıb. Səbəb kimi isə bu universitetlərdə maddi-texniki bazanın olmaması əsas göstərilir. Hamlet Saxanlı isə deyir ki, necə ki, özəl zavod nə qədər məhsul istehsal eləyəcəyini özü müəyyənləşdirir, özəl məktəbdə hansı sahədə nə qədər məzun yetişdirməyə barədə özü qərara gəlməlidir. Bazarın tələbinə uyğun seçim aparmalıdır. Dövlətin ona diktə eləməsi universiteti nüfuzdan salır. Təhsil Nazirliyinin icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov isə deyir ki, özəl ali məktəblərin nüfuzunun az olması onların özlərinin problemidir, çünki yaxşı təhsil verə bilmirlər. O ki, qaldı fakültələrə qəbulun hökumət tərəfindən müəyyənləşməsinə, İlham Pirməmmədov burada inkişafa mane olan heç nə görmədiyini deyir. Onun sözlərinə görə bu istiqamətdə tədqiqat gedir. Payızda özəl ali məktəblərə bundan sonra hələ pedaqoji və iqtisadi yönümlü fakültələrində bağlanması gözlənilir. Səbəb isə ali məktəblərin zəif təhsil verməsi və bu ixtisaslara bazarda ehtiyacın olmamasıdır. İlham Pirməmmədov belə deyir. İlxan, sonunda deyim ki, özəl universitetlərlə bağlı hökumətin dəyişkən siyasət yürütməsi, onların fəaliyyətinə icazə verib biraz keçəndən sonra bağlaması, bayaq dediyim kimi onlardan heç olmasa minimum standart tələb eləməməsi universitetlərin imicinə mənfi təsir eləyir. Bir səbəb də var, abituriyentlər özəl məktəbləri seçməkdə həm də təhsil haqqına görə tərəddüd eləyirlər. Qərbdə olduğu kimi Azərbaycanda da nüfuzlu ali məktəblərin təhsil haqqları başqa universitetlərə nisbətən, hətta dövlət universitetlərinə də nisbətən çoxdur. Qazaxıstanda artıq məsələnin həllini tapıblar. Onlar bu məqsədlə dövlət kreditləri verirlər. Tələbə özəl ali məktəbdə oxumaq istəyirsə, gedir dövlətdən kredit götürür, sonra oxuyub qutarandan sonra işə girir və dövlətin kreditini qaytarır. Amma Azərbaycanda hələ ki belə sistem yoxdur.
Çox sağ ol, Ülviyə. İndi isə manat haqda. Bir tərəfdən manat dollara nisbətən möhkəmlənir, o biri tərəfdən qiymətlərə baxanda manat zəifləyir. Beynəlxalq təşkilatlar da inflyasiyanın iki rəqəmli olacağını deyirlər. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov. Rövşən, ilin ikinci yarısında manatın alıcılıq qabiliyyəti necə olacaq? Bu manatla ya dollarla maaş alanlara necə təsir eləyə bilər?
Elxan, manatın möhkəmlənməsi ilin əvvəlindən Azərbaycanın neft ixracını artırması və bunun nəticəsində ölkəyə böyük məbləğdə neft dollarlarının gəlməsi ilə izah olunur. Bu yaxınlarda Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri də işə düşdü və ilin sonuna qədər Azərbaycana gələn neft dollarlarının həcmi daha da artacaq. Bu da yerli iqtisadiyyata böyük ziyan vura bilər. Çünki manat möhkəmlənəndə ölkədəki müəssisələrin istehsal elədiyi məhsul da baha başa gəlir. Onda sahibkara məsələn ayaqqabını Bakıda istehsal eləməkdənsə, buradan ucuz dollar aparıb, xaricdən həmin pula ayaqqabı alaraq Azərbaycana gətirmək daha sərfəli olur. Belə olanda isə ölkədə yeni fabrik zavod açılmır, yeni iş yerləri yaradılmır və iqtisadiyyat tükənən sərvət olan neft amilindən asılı vəziyyətə düşür. Milli Məclisin üzvü iqtisadçı Əli Məsimov deyir ki, indiyəcən hökumət manatın möhkəmləndirilməsinin qarşısını almaq üçün dövriyə əlavə pul buraxırdı, amma bunun effekti də artıq istənilən səviyyədə olmur.
Sadəcə fərman verilir ki, pensiyalar gələn ayın birindən artılacaq. Hələ gələn ayın birindən 10 günə qədər vaxt var. Yeni pensiya, 60 pensiya, pensiyaçının əlinə tutaq ki, 10 gündən sonra daxil olacaq. Amma fərman çıxan sərhiz günü qiymətlər qalxmağa başlayır. Bu, heç bir iqtisadi nəzəriyyə, heç bir iqtisadi praktikiyə sığan bir şey deyil. Deməli, bu, süni surətdə monopoliyalar vasitəsində həyata keçirilir.
Əli Məsimov deyir ki, hökumət ciddi tədbirlər görməsə ilin sonuna qədər inflyasiya yol verilən həddi keçəcək və 10%-dən yuxarı olacaq. Amma İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nəzdindəki İqtisadi İslahatlar Mərkəzinin nümayəndəsi Vaqif Rüstəmov bildirir ki, manatın möhkəmlənməsi, dolların isə ucuzlaşması təkcə Azərbaycan iqtisadiyyatında gedən proseslərlə bağlı deyil.
Dolların özünün də inflyasiyası başlayır və 10 illə müqayisədə bu çox böyük bir faizdir. Ona görə təhsil onu Azərbaycan manatından əlaqələndirmək də düz deyil. O, ümumilikdə dünya bazarında da dolların artıq qadiyyatının özünün aşağı düşməsindən.
Vaqif Rüstəmov deyir ki, inflasiya ölkənin inkişafına, əhalinin sosial vəziyyətinə mənfi təsir edəcək səviyyədə deyil. Hökumət neft gəlirlərinin uzunmüddətli xərclənməsi strategiyasını hazırlayıb və neft dollarlarının bir hissəsi xaricdə saxlanılır, böyük bir hissəsi isə Azərbaycanda müxtəlif infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsinə yönəldilir. Onun fikrincə, bu baxımdan neft dollarlarının manatın həddindən artıq möhkəmləndirilməsinə səbəb olacağı proqnozlaşdırılmır. Hökumət manatın möhkəmlənməsinə qarşı görülə bilən tədbirlərdən biri kimi xarici valyuta çıxarılması qaydalarını sadələşdirməyi də nəzərdən keçirir. İndiki qaydalara görə ölkədən kənara 1000 dollar rüsumsuz, 1000 dollardan 10.000 dollar arası pulu isə rüsum ödəməklə çıxarmaq olar. Ekspert jurnalının baş redaktoru Qubad İbadoğlu deyir ki, qaydaların sadələşdirilməsi müsbət addım sayıla bilər. Bu yaxında digər neft ölkəsi Rusiyada belə bir addım atıb, amma onun fikrincə bu məsələ yalnız çirkli pulların xaricə çıxarılması təhlükəsinin əvvəlcədən önlənməsi halında məqbul sayıla bilər.
Sovet qazanmış vəsaitlərin xaricdə yığılması, legallaşdırılması məqsəd daşıyacaq. O baxımdan da istənilən halda nəzarət sistemi olmalıdır. Yəni ki, hər bir valyuta məbləği müəyyən səviyyədən yuxarı olan valyuta məbləği mütləq bəyan olunmalıdır, amma məsuliyyətlər də götürülməlidir.
Qubad İbadoğlu onda deyir ki, manatın möhkəmlənməsinə qarşı tədbirlər ancaq kompleks şəkildə səmərə verə bilər. Onun fikrincə, hökumət Azərbaycanda Holland sindromunun ilkin əlamətlərinin artıq özünü biruzə verdiyini etiraf eləməli və ölkə iqtisadiyyatının neft sektorundan asılı vəziyyətə düşməsinin qarşısını almaq üçün ayrıca tədbirlər planı hazırlamalıdır.
Çox sağ ol, Rövşən. İndi isə Xarici İşlər Nazirlərinin Bakı toplantısı başa çatan İslam Ölkələri Konferansının özü haqda. Bu təşkilat 57 müsəlman ölkəsini birləşdirir. Yaxın Şərq və ya Qarabağ haqda bəyanatlar verir. Bugünkü Bakı bəyannaməsi də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü müdafiə edir. Ancaq bütün bunlarla yanaşı bu təşkilat həmin problemlərin həllinə hansı təsiri göstərə bilir? Nə dərəcədə nüfuzlu və səmərəlidir? Mikrofonda İlqar Rəsul.
Elxan, rəyini öyrəndiyim mütəxəssislərin bir qismi hesab edir ki, İslam Konferansı təşkilatının hər hansı problemin həllinə heç bir təsir imkanı yoxdur. Çünki İKT özü o qədər də güclü bir qurum deyil. Ancaq bu fikirlə razılaşmayanlar, onu kifayət qədər nüfuzlu bir qurum hesab edənlər də var. Milli Məclisin Beynəlxalq Əlaqələr Daimi Komissiyasının sədri, Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov deyir ki, beynəlxalq qurumlarda, o cümlədən də İKT-də hər hansı problemin qaldırılması həmin məsələnin həllinə təsirini göstərir. Belə ki, BMT-də həmin problemə baxılanda beynəlxalq təşkilatların ona münasibəti də öyrənilir və bu qərar qəbul olunarkən təsirini göstərir.
İslam Konferansı 57 ölkə arasında konkret rəy formalaşdıraraq, rəyin arxasında rəydən sonra konkret dövlətlər tərəfindən görüləcək addımları əsaslandırır və bunları qanun çərçivəsinə daxil edir.
Cənab Seyidov əlavə edir ki, beynəlxalq təşkilatlarda qəbul olunmuş qərarlar dünya ictimaiyyəti tərəfindən də asan qəbul olunur. Bunu dünya ölkələri bir qurumun mövqeyi kimi dəyərləndirir. Onun fikrincə, İKT-nin toplantısının Bakıda keçirilməsi Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə təsir baxımından da əhəmiyyətlidir. Paytulov Vəfa Quluzadə isə hesab edir ki, hazırda dünyanın bütün müsəlman ölkələrinin rəhbərləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının və ümumi təsir altındadır. İKT müsəlman dövlətlərinin problemlərinin, həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini istəsə də ona təsir etmək imkanında deyil.
Məsələ ondan ibarətdir ki, bu İslam konferansı təşkilatı fəal təşkilat deyil. Bu adi belə bir ki, müsəlmanlar üçün yaradılmış bir forumdur ki, buxarlarını havaya buraxsınlar, ondan sonra köhnə hamam, köhnə taş elə keçmişdəki kimi davam etsinlər.
Vəfa Quluzadənin fikrincə İKT üzvləri yaxşı bilirlər ki, nəyi etmək olar, nəyi yox. Ona görə də Fələstin problemi və s. bu kimi məsələlər indiyə qədər həllini tapmır. İKT-nin toplantılarını bəzi dövlət rəsmilərinin görüşü baxımından səmərəli adlandıranlar da var. Ümumi konferansdan əvvəl və ya sonra bir sıra ölkələrin rəhbər şəxslərinin təhbətək görüşləri olur. Bu zaman onlar ölkələrinin problemlərini müzakirə edirlər. İKT-yə üzv dövlətlərin Bakı yığıncağı zamanı da belə görüşlər müşahidə olundu. İranın, Türkiyənin və bəzi başqa ölkələrin Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərləri öz aralarında görüşlər keçirdilər. Onu da deyim ki, tədbir iştirakçıları konferansın əhəmiyyətindən ümumi danışdıqları halda belə görüşlərin faydasından konkret misallarla danışırlar. Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru Xaləddin İbrahimli isə nəinki İKT-nin özünün, bu təşkilata üzv olan bir çox dövlətlərin də dünyada ciddi nüfuz sahibi olduğunu və ya təsir imkanlarının artmaqda olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə beynəlxalq aləmdə təşkilatın mövqeyi getdikcə güclənir. İKT-də qəbul olunan qərarlara dünya ciddi yanaşır.
Hesab edirəm ki, İslam Konferans Təşkilatına daxil olan ölkələrin təşkilatı artır və eyni zamanda İslam Konferans Təşkilatının özünün sözü, beynəlxalq təşkilatının nüfuzu yetərincədir və onu hər hansı bir problemə münasibəti dünyada ciddi qarşılanır.
Xaləddin İbrahimli deyir ki, bəzi İKT üzvləri həm də Avropa Şurasının üzvləridir. Onların Avropa Şurasında nüfuzunun artması həm də İKT-nin təsir imkanlarını artırır. Həmin dövlətlərin vasitəsilə İKT müəyyən məsələlərin həllinə təsir edə bilər. Bundan əlavə İKT-nin üzvü olan böyük dövlətlər var ki, onlar BMT-yə də təsir etmə imkanına malikdirlər. Bu dövlətlərin ixtiyarında dünyanın karbohidrogen ehtiyatlarının böyük bir hissəsinin olması isə onları iqtisadi sahədə söz sahib edir. Bütün bunlar isə İKT-nin bəzi problem lərin həllinə təsir imkanını artırır.
Çox sağ ol İlqar. İndi isə İrandan gələn xəbərlər telefonda İnsaf Əli Hidayətdir.
Elxan, bu gün bir altı maddəli təklif və pişnahat İran məclisinə verildi. Ta hər kim İranda olan azlıqlara təvhim etsə mücazat olsun. Bu xəbəri iki məclis üzvü elan etdi ki, biri Məhəmməd Hüseyn Fərhənci Təbrizin parlamentində olan vəkillərindən biridir. O özü də bunu yazmaqda iştirak etibdi. Fərhənci bu təklifə ya tənhə görə dedi, bu altı maddə bəlli cəzalar etnik ya azlıqlara, kültür ya fərhəngilərə, dillərə, sünnətlərə və rəsmlərə təvhid edənlərə təklif edib. Əgər bu təklif İran parlamentında qanun olsa, bir boşluq dolacaq ki, bəzi hadisələr çox rahatca bu boşluqda başlanır, amma onların əxlaqda, sosialda ya cəmiədə, kültürdə, siyasətdə və əmniyyətdə ağır arizələri qalır. İsmi xəbər ajansı yazır ki, Fərhənci təkid etdi, bu qanun olsa bir kimsə cəsarət edib bir yazıda, şəkildə, kitabda, filmidə və hətta elektronik sahələrində İranlı bir etnik ya azlığa təvhin edə bilməz. Qeyd edirəm ki, bu təklifi 70 İran parlament üzvü imzalayıblər.
İnsaf Əli, başqa nə xəbər var?
Elxan, bu gün o 9 edama məhkum olan İran ərəblərin edamdan qurtarmaq üçün İran zindanilərinin haqlarından müdafiə edən komitə Ədliyyə rəisi və İttilaat ya İstihbarat vəzirinə səsləndi. Bu məktub o zaman yazıldı ki, ərəblərin Əhvaz şəhrində edama məhkum olma xəbərləri zindan ya həbsxanalardan çıxdı və yayıldı. Bu edamlara İrandan eşikdə çox etirazlar var, amma içəridə belə hökmlərə etiraz çətindir. Ona görə də İran zindanilərinin haqlarından müdafiə edən komitənin rəisi İmadiddin Baqi məktubun əvvəlində özünün İran qanununa boyun əyməsin, müsəlman olmasın və bəşər haqları fəalı olmasına təkid edir ta hər şübhəni qaldırsın. Sonra yazır, İranın etnik ya qovmu mozusunun kökü uzun əli çatmamazlıqlardadır ki, onu anlamaq üçün az olsa da çalışılmayıb. Sonra hikayəni anladı ki, 1384 ya 2005-də Əhvazda bir bomba patladı və neçə adamı öldürdü. Bu bombanı patladanlar tutuldular və edam oldular. Sonra 9 ayrı adamda neft lülələrinə bomba qoyma ittihamı ilə tutulub və edama məhkum olublar. Bunların bir neçəsinin savadı yoxdur və əmələdirlər. Bəzilərinin 20-dən az yaşları var və patlayışından heç ilgiləri yoxdur. Bəziləri də bombanı almağa toğlanıblar, amma bombanı başqa yerlərdə gizlədiblər. Edama məhkum olanlar sorğulananda bir adamdan ad aparıblar ki, onları toğlayıb. Amma bunlar edama məhkum olublar və bombanı onlara verən adam və onları toğlayan adam şəhərdə sərbəst ya azad dolanır. Sonra İmadiddin Baqi yazır ki, patlayışlarda kimsə ölməyib və dövlət onlardan şikayətçidir. Əgər dövlət onları bağışlamasa da bu ağır hökmə gərəkməzlər. Niyə ki, 10-11 ay tək hüzrəli ya sülhün infiradin həbsxanalarında vəkilsiz olaraq günahı boyunlarına alıblar. O halda ki, bəziləri patlayışdan 2 ay əvvəl də tutulmuşlar. Bu məktubun sonunda Ayətullah Haşimi Şahrudi Ədliyyə rəisi və Hüccətül İslam Mühsini İcəyi İttilaat vəzirindən istənilib ta bunların dosya ya pərvəndəsinə İran Ali Məhkəməsində dəqiq baxılsın və bir məxsus ya özəl qrup bu məhkumlarla onların vəkilləri və ailələri ilə görüşsün ta doğru qərar sadir olsun. İmadiddin Baqi bu məktubdə 14 dəlil onların edamlarına etirazda yazıbdır.
Çox sağ ol İnsaf Əli. İndi isə açıq mikrofon dinləyici zənginə Marif Çingizoğlu cavab verir.
Bu dəfə açıq mikrofona 80 yaşlı Bakı şəhər sakini Seyfulla Cəfərli müraciət edib. 30 il Azərbaycan televiziyasında baş redaktor işlədiyini bildirən Seyfulla Cəfərli bilmək istəyir ki, o da dövlət qulluqçusu hesab edilirmi? Və əgər hesab edilirsə, dövlət qulluqçularına təyin edilən pensiya ona da verilə bilərmi?
Bizim komitənin o vaxt indi şirkətdir. İşçiləri, sədri, mavini və texniki şöbələrin müdürləri dövlət pensiyası alırlar. Dövlət qulluqçularına ayrılmış pensiyadan alırlar. Amma baş redaktor, böyük redaktor işləmiş adamların isə pensiyaları hələ müəyyən olunmayıb. Dəfələrlə sual verib soruşmağımıza baxmayaraq, bu məsələ üzərində düşünürük və yaxınlarda olacaqdır. Artıq 5 aydır bizi süründürürlər. Niyə belə olub?
Seyfulla Cəfərli İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev deyir ki, dövlət tərəfindən maliyyələşdirilsə də Azərbaycan televiziyası səhmdar cəmiyyət olduğundan orada çalışanlar dövlət qulluqçusu hesab edilmir. Elə bu baxımdan da Seyfulla Cəfərlinin də dövlət qulluqçusu statusu ilə pensiya alması mümkün deyil. Üzləşdiyiniz problemlərlə bağlı Azadlıq Radiosuna hər vaxt müraciət edə bilərsiniz. Telefonumuz 493-73-75-dir. Amma zəng edərkən adınızı söyləmək və əlaqə telefonlarınızı deməyi unutmayın. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Kontekst proqramı burada başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan verilişi isə 14.24 gənclik proqramıyla başa çatır. Proqramı Ülkər Akif qızı aparır.
Təhsildə o qədər fərqlər var ki, daha interaktivdir, daha yaradıcılığa əsaslanır.
Çempionatın qalibi dünya çempionatına dəvət olunur avtomatik olaraq.
Mən öz gələcəyimi məşhur bir rəssam kimi təsəvvür edirəm.
Ana dilimdə göz həkimisiniz.
Bəli, bəli, buyurun, nə lazım idi?
Ay həkim, sənə qurban olum, başıma dönüm. Sənə gələn mənə gəlsin, ağrını alım.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14.24 həmsöhbətiniz isə mənəm, Ülkər Akif qızı. Xaricdə təhsil almaq hazırda bir çox tələbənin arzusudur. Tələbələr daha çox təqaüd proqramlarında iştirak edib xaricdə pulsuz təhsil almaq imkanı qazanmağa çalışırlar. Bəs bu şansı qazanmaq üçün nə etməli? Ümumiyyətlə, xaricdə təhsil nə ilə fərqlənir? Bu suallara cavab tapmaq üçün Soros Fondunun təqaüd proqramları vasitəsilə müxtəlif ölkələrdə təhsil alıb qayıdan tələbələrə üz tutdum.
Oxumuşam, deməli 2003-2004-cü illərdə Massachusetts ştatında bir illi yataqxanada yaşırdım, həm də ki orada məktəbə girdimdə. Bu hamısı pulsuz təmin olmuşdu da, çünki skoloşib olmuş ona görə. O ki, qaldı nə verib bizə də bir il oxumaq. Biz birincisi tək yaşamağa, ümumiyyətlə ailədən kənar. Adam elə bir ki, böyüdür. Mən gəldim, mən 15 yaşım vardı. 15 yaşında tamam ailədən tək düşməyə çox belə böyük təcrübədir də. Bu bir, ikincisi başqa millətləri görsən, çünki məsələn bəlkə getsən Avropanın bir ölkəsinə, İtaliyaya, ancaq italyanları görəcəksən. Amma Amerika gəndə belə hamını görsən, deyəm, Rusundan tutmuş, Fransız hamısı var, çox qarışıqdır, çünki ona görə o baxımdan sonra təhsildə, məsələn, o qədər fərqlər var ki, daha interaktivdir, daha yaradıcılığa əsaslanıb da, o baxımdan çox inkişaf görmək olardı da orada. Bir də dili sözsüz, o qədər danışdıqdan sonra çox dil asandaşır da, elə bir öz doğma dilin ki, bir də görsən, sonra başlayıram inkişə fikirləşməyə, hətta ürəyimdə.
Xaricə təhsil əslində bir şey qazandırdı. Əlbəttə ki, bilik bunun ən öndə gələni mən hesab edirəm ki, bilikdir və ondan əlavə, yəni düşünmə qabiliyyəti. Bizim oxuduğumuz ölkələrdə liberal təhsilin, yəni azad təhsilin nəticəsində əldə etdiyimiz bəzi bacarıqlardır ki, təəssüf ki, onu Azərbaycan olsun və ya hər hansı başqa bir keçmiş Sovet ölkəsi olsun, bu ölkələrdə bu bacarıqları əldə etmək demək olar ki, imkansızdır. Yəni, bunlar nədir? Yəni, ən azından getdiyiniz universitetdə seçdiyiniz dərslər var. Yəni, seçə bildiyiniz dərslər var ki, istədiyiniz dərsi oxuyursunuz, istədiyiniz dərsi oxumursunuz. Bunu özü-özlüyündə əslində çox gözəl bir dəyərdir. Yəni, sizə seçim imkanı verilir, seçim şansı verilir ki, istədiyiniz şeyi oxuyursunuz, istəmədiyiniz şeyi oxumursunuz.
Mən Luiziana ştatının Bojor City şəhərində oxumuşam, dövlət məktəbində və Amerika ailəsində qalmışam. Bu mənə çox maraq olub, çünki yəni ki, yeni ailəyə, yeni yəni ki, mədəniyyətə yəni ki, uyğunlaşmaq cəhətindən Və həm deyil, yəni ki, çox maraqlı idi orada qalmaq, yəni ki, hər yeri görmək, həm də öz mədəniyyətimizdən onlara məlumat bildirmək çox maraqlı olub.
Şəxsən mənə bir çox şey qazandırıb, amma əsas belə deyək, qazanclarımdan biri özümü dərk etmək olub. Dostumun da dediyi kimi, qərbdə təhsildən əlavə azad seçim imkanı verir və bu seçim imkanı ilə sən özünü dərk etmə şansı əldə edirsən. Çünki sənin qabağına seçim qoyulur, istər dərs olsun, istər müəllimlərdə olsun, istər həyat tərzində olsun, istər ideologiyalarda olsun və müəyyən bu seçimlərlə sən artıq özünün formalaşdırılmasında, öz intellektual səviyyənin formalaşmasında öz yolunu özün belirleyə bilirsən. Mənə gəlir ki, bu heç bir Azərbaycanın heç bir institutunda bu cür şərait yaradılmayıb hələ ki.
Bəs hazırda xaricdə təhsil almaq arzusu olan gənclərə nə tövsiyə edərdiniz? İmtahanda uğur qazanmanın sirri nədədir?
Birinci dili öyrənmək, o da pis heç vaxt fikirləşməsin ki, gedəcəm müəllim yanına öyrənəcəm. Özləri də məsələn biz gedərmişdən qaba hamımız elə idi. Gedirdik bir çıxanla məsələn kasetlərə qulaq asırdıq ingiliscə. Çalışırdıq küçədən ingilis görə tutaq söhbət eləyədə. Hər şeyə istifadə etmək lazım, dil açılsın. Bu bir də ki, çalışmaq lazımdır, bir qədər çoxlu research eləmək. Yəni ki, axtarış da, müxtəlif proqramları öyrənmək, hansı yollarla açıq olmaq lazımdır da, beyində.
Radio, televiziya, interaktiv üsullardan istifadə eləmək, yəni ki, tək kitabı yox.
Tanışdan da soruşmaq olar ki, kimlə informasiyanı bilir, bölüşsün də. Əslində ki, özləri ayıq olsun, məqsəd qoşuna qarşılar, müxtəlif çatacaq olsun.
Müəllimə tövbə, yəni ki, özlərinə daha çox əmin olsunlar, müəllimə yox.
Sadəcə olaraq, heç vaxt müəyyən qısa vaxtda olan depressiyalara və məğlubiyyətlərə təslim olmasınlar, çalışmada davam eləsinlər. Uğur sözsüz ki, müəyyən qədər əməklə əldə olunur. Bir imtahanda yaxşı alınmasa, o bir imtahanda azarsınlar. Heç vaxt, heç nəyin sonu deyil. Və ona görə də yaxşı çalışsınlar. Çünki Rəşadın da dediyi kimi, rəqabət orada çox böyükdür və çox çətindir oxumaq. Ona görə də burada bəzi şeyləri indidən özlərini hazırlaşdırıb, ora getirdə artıq hazır bir şəkildə döyüşə hazırlaşsınlar.
Əksər təqaüd proqramlarını həyata keçirən Bakı Təhsil Məlumat Mərkəzinin direktoru Bahar Hacızadə deyir ki, növbəti təqaüd proqramları sentyabr ayından elan olunacaq. Bu il tələbələri yeniliklər də gözləyir.
Əksər proqramlar magistratura proqramlarıdır və mütəxəssislər üçün proqramdır. Yəqin ki, yeni magistratura Fransa başlayacaq. Fransada əlavə olunacaq bizim proqramlara.
İmtahan qaydaları da eyni üsul olacaq.
Bax, hacı, hələ mən dəqiq bilmirəm. Yəni, fransız dilini vermək lazım olacaq yəqin ki, və intervyuna keçmək yəqin ki, lazım olacaq.
14-24 Bu yay Bakıdakı istirahət göşələrinin sırasına biri də əlavə olunacaq. Koala MMC şirkəti Zorki Parkının bir hissəsində yeni istirahət göşəsi salır. Hazırda həmin ərazidə İtaliyadan gətirilmiş yeni atraksiyonlar, yəni yeləncəklər quraşdırılır. Bu barədə daha ətraflı Xəzər Universitetinin tələbələri Afaq və Səbinənin hazırladıqları reportajda.
Təmizlik insanın sağlamlığına xidmət edir deyirlər. Bəlkə də Zorki Parkını abadlaşdıranlar bu prinsipə əsas götürərək möhkəm işə başlayıblar. Parkın bir hissəsində Koala MMC şirkəti yeni atraksiyonlar, yəni yeləncəklər quraşdırır. Şirkətin direktoru İlqar İskəndərov deyir ki, bu müasir atraksiyonlar İtaliyadan gətirilib.
Bunlar hamısı yeni müasir atraksiyonlarda, avadanlıqlardır, hamısı da İtaliyadan gəlib. Yəni ki, işlənmiş deyirlər, hamısı təzə, zavoddan çıxan atraksiyonlardır. Uşaq ailə və əyləncə mərkəzi yaradır. O demək, bunlar hamısı 2 yaşından tutmuş, 15 yaşına kimi uşaqlar üçün nəzərdə tutulub və valideynlər üçün. Yəni ki, onların istirahət üçün.
İlqar İskəndərovun sözlərinə görə quraşdırılan atraksiyonlar yeni və təhlükəsizlik baxımından tam təminatlı olduğundan qiymətlər də yüksək olacaq.
Ənəvi qiymətlərdən baha olacaq. Təxmini 60 qəpikdən tutmuş 1 manata kimi. Başlanğıc üçün bu qiymətlər olacaq. Gələcəkdə bilmək olmaz. Gələcəkdə bəlkə də aşağı eniləcək.
Bir sevindirici xəbər də var. İlqar İskəndərov deyir ki, park istifadəyə veriləndən sonra burada mütəmadi olaraq şənliklər təşkil olunacaq. Şənliklərə uşaq evlərinin sakinləri pulsuz dəvət olunacaqlar.
Planımızda var ki, biz uşaqlardan başqa bu kimsəsiz uşaqları da bura gətirmək, yəni ayda bir kərəm hər bir kimsəsiz uşaqları əyləndirmək, sonra burada şov proqramlar keçirmək, yəni bu siz bilirsiniz bəzi klonlarla uşaqların şov proqramlar keçirmək.
Parkda təmir işlərinin avqustun 1-nə dək yekunlaşacağı gözlənilir. Burada istirahət edənlər, xüsusilə gənclər, abadlaşdırmanın bitəcəyi günü səbirsizliklə gözləyirlər.
Biz çoxdan bazı 6 ildir bu parkda gəlib gedirik. Bu neçə illərdə birinci səfərdir görürük ki, burada təmir işləri aparır. Məncə yaxşı olardı hər şey. Bizim üçün çox sevindirici aldı ki, yəni biz gəldiyimiz parkda yaxşı hava olar, hər şey yolunda olsun, biz də gələk rahat istirahatimizi eləyək.
İnşallah yaxşı olacaq. Düzəldirlər də. Yaxşı görsəniz, bizim parkımız yeşdir, təşdir.
Xoş istirahat etməyiniz arzusuyla Xəzər Universitetinin tələbələri Afaq və Səbinə. İyunun 18-də nə, harda, nə zaman intellektual oyunu üzrə 5-ci Azərbaycan çempionatı keçirildi. Çempionatda 1-ci yer uğrunda 13 komanda mübarizə aparırdı. Oyundakı sualları nə, harda, nə zaman klublarının Beynəlxalq Assosiasiyasının hakimi Dimitri Borak redaktə etmişdi və oyunun aparıcısı da elə özü idi. Çempionatın təşkilat komitəsinin sədri, Atəşgah Bakı Biliciləri klubunun prezidenti İlkin Yetirmişlinin dediyinə görə oyunu keçirməkdə əsas məqsəd təkcə Azərbaycanda intellektual hərəkət inkişaf etdirmək deyil.
Bugün güclünü müəyyən etməliyik ki, Kaliningradda 5-ci dünya çempionatı keçəcək nə harada, nə zaman onun üzrə və bugünkü qalib Kaliningradda Azərbaycan Respublikasını təmsil edəcək dünya birinciliyində.
Buna nail olmaq isə komandaların hər birinin arzusu idi.
Düşünürəm ki, udmaq gücünə malikdir. Yəni ki, yəni burada hər bir komanda gələndə mənim fikrimcə udmaq iddiası ilə gəlməsə də amma o ümidi saxlayır istənilən halda.
Mükafata layiq yer gözləyirik. Yəni heç favorit hesab olunmuruq. Heç elə bir söhbətə gedə bilməz. Sadəcə mükafata düşmək istəyirik. 2-3 heç olmasa. Fikrimiz ancaq ona ibarət.
Çox maraqlıdır. Suallar yaxşıdır. Təşkilat çox gözəldir. Və ümidvaram ki, axıra qədər də belə olacaq. Məqsədimiz burada gözəl oyun nümayiş etməkdir. O ki, qalır qalibiyyətə, təbii ki, qalib olmaq təbii ki, istəyirik.
Nəticədə hər birində 15 sual olan 4 turdan ibarət oyunda Faiq Hüseynovun komandası suallara ən çox düzgün cavab verərək qalib gəldi. Komanda dünya çempionatında Azərbaycanı təmsil etmək üçün avqustun əvvəlləri Kaliningrada yola düşəcək. 14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-
çatacak.
Mən rəssam olmaq istəyirdim. Valideynlərim buna razı olmadılar. Və dedilər ki, get, müəllimli yox.
Aynur Bəşirova mənim tələbə yoldaşımdır. Hazırda Xəzər Universitetinin metodika ixtisası üzrə təhsil alsa da, ən böyük arzusu məşhur rəssam olmaqdır.
Rəsim çəkməyə mən uşaqlıqdan həvəsim var. İstəyirdim ki, müəllim yanına gedim, daha da dərinləşdirim, daha canlı çıxsın şəkillərim. Amma bu valideynlərim fikir vermədilər və özüm öz üzərimdə işləməyə başladım.
Şərtlər xiyabana gedərkən İlham və Fərzənin şəklini görüb təsirlənən qəhrəmanım o gündən rəsimlərində daha çox bəy gəlin çəkir.
İlk şəklim gəlin bəy şəkli olub. 5-6 yaşım olardı, ancaq gəlin bəy şəkilləri çəkərdim. İlham və Fərzənin Şərtlər xiyabanında görmüşdüm. Ağlımda qalmışdı ki, belə olmalı da gəlin bəy şəkli ancaq onları oxşadırdım.
Aynur təbiət təsvirləri çəkməyi də xoşlar. Uşaq yaşlarından şəkillərini karandaşla çəkən Aynur artıq 2 ildir ki, boya ilə işləməyi də öyrənib. İndi isə ən böyük istəyi təbiət təsvirlərini naturadan çəkməkdir.
Həmişə şəkillərimi otağımda çəkmişəm, evdə çəkmişəm, amma ən çox xoşlardım ki, təbiət qoynunda durum o təbiəti çəkim.
Aynur deyir ki, çəkdiyi portretlərdə insanlar daha çox güləriz təsvir edir. Ümumiyyətlə, həyatdakı ibəcəlikləri kağız üzərinə köçürmək xoşlamır. Ən çox istifadə etdiyi rənglər isə göy, qırmızı və yaşıldır.
Çünki göy səma rəngidir. Sonra dəniz rəngidir, yaşıl, yaşıllıqlardır, yaşıllıqları bilir, təbiətdə olan rəngdir. Qırmızı isə, ümumiyyətlə, qırmızı sevdiyim rəngdir. Qırmızı güldür.
Aynur çəkdiyi rəsimləri sərgiləmək üçün hələ tez olduğunu düşünür. Amma həm söhbətim uşaqlıqdan bugünə dək bütün arzularını rəssamlıqla bağlayıb və inanır ki, bir gün onun da əsərlərindən ibarət sərgi açılacaq.
Mən öz gələcəyimi məşhur bir rəssam kimi təsəvvür edirəm. Mənim çəkdiyim əsərlər sərgilərdə olmasını istəyirəm və bütün gələnlər o mən sərgilərimə baxmağını istəyirəm.
Bu, 21 yaşlı həvəskar rəssam Aynurun arzuları idi. Onunla söhbəti isə mən təqdim etdim. Xəzər Universitetinin tələbəsi Ülviyə İsmət qızı.
14-24
Sonda isə növbə İncəsənət Universitetinin tələbəsi Bəhruzundur. Dinləyək görək, bu dəfə bizlə hansı zarafat eləyəcək.
Baba, sənin neçə yaşın var, hə?
Ay oğul, mənim 150 yaşım var, baba sənə qurban.
Ay baba, sən siqaret də çəkirsən, araq da içirsən.
Hə, mənim balam.
Niyə? Axı onlar ziyandır.
Ay oğul, mən araq içməsəm, siqaret çəkməsəm, mən onda heç ölmərəm ki.
Gəlmək olar, hay həkim, başıva dönüm sən.
Buyur, qardaş, buyur, buyur.
Göz həkimisisiniz.
Bəli, bəli, buyur, nə lazım idi?
Ay həkim, sənə qurban olum, başıva dönüm. Sənə gələn mənə gəlsin, ağrını alım. Ay qardaş, mən bütün rəngləri görürəm, amma o bir dənə rəng var ki, mən onu görə bilmirəm də.
O, hansı rəngdir ki?
Bəy, mən nə bilim hansı rəngdir, heç görmüşəm ki, o rəngi.
Bu da son. Mən Ülker Akif qızı gələn çərşənbədə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşünüzə gələcəm. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.